que somos cinco los que buscamos el remate. En corto, Xavi jugó la pelota para Villa. Villa la pone para Silva, pégale Silva. Silva centra, se la toca todo, todo.
¡Gol! ¡Fernando Torres!
Overlap, ένα podcast για όλα όσα θα συζητήσετε με τους φίλους σας μετά από βραδιές γεμάτες μπάλα με τον Γρηγόρη Ατρίδη και τον Αλέξανδρο Ξενικάκη.
Χαίρετε, χαίρετε. Πώς είμαστε, τι κάνουμε?
Καλά, μια χαρά είμαστε. Φτάσαμε στην πηγή ρε φίλε και δεν ήπιαμε νερό. Ναι. Αυτό είναι το συνέστημα, αυτή είναι η κατάσταση. Νομίζω ότι αυτό είναι που περιγράφει την
Ευρωπαϊκή φάση. Έβρεξε τα χείλη της ΙΑΕ και δεν κατάπιε το νερό. Το νερό της πρόκρισης. Ναι. Κοίτα, το δουλεύω στο μυαλό μου, το σκέφτομαι. Προσπαθώ λίγο να ψυχολογήσω τα όσα έχουν γίνει από χθες και να δω αν τελικά συντάσσομαι με τη γενικότερη άποψη ότι σπουδαία προσπάθεια, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, σπουδαία υπέρβαση, σχεδόν τέλειο το παιχνίδι κόντρα στην Ράγιο. Αλλά καταλήγω ότι όταν έχεις την ευκαιρία πρέπει να την αξιοποιήσεις. Δηλαδή, δεν θέλω να πω ότι δεν βάζω θετικό πρόσημο στην ΑΕΚ. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας. Η ΑΕΚ ξεκίνησε από το δεύτερο προκριματικό. Έδωσε για πρώτη φορά στην ιστορία της 16 παιχνίδια σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Για πρώτη φορά στην ιστορία της την ίδια σεζόν πανηγύρισε 6 ευρωπαϊκές νίκες. Καμία άλλη ΑΕΚ στα 102 χρόνια ύπαρξης δεν το έχει πετύχει αυτό. Ο Μάρκο Νίκολιτς είναι ο δεύτερος πιο επιτυχημένος βάσει νικών προπονητής στην ιστορία της ΑΕΚ, πίσω μόνο από τον εύκολο Ντούσαν Μπαγεβίτς. Okay, αυτό έλειπε να τα καταφέρει και αυτό ο Σέρβος σε μια χρονιά.
Σε πολύ λιγότερα βέβαια παιχνίδια.
Προφανώς.
Από τον Ντούσκο Μπάγεβιτς. Δεν υπάρχει δηλαδή η σύγκριση, είναι λίγο άδικο αυτό.
Ναι, όχι, δεν το συγκρίνουμε. Το λέω ότι. Το λέω ως επίτευγμα. Ως θετικό για τον Νικόλιτς.
Ναι.
Αλλά θεωρώ ότι από την άλλη. Πολλά τα μπράβο, πολλά τα respect, πολλά τα καλά που πέτυχε η ΑΕΚ φέτος στην Ευρώπη και το ότι μεγάλωσε. Όλα αυτά τις τα αναγνωρίζουμε. Στα δικά μου τα μάτια είναι μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Αυτό που δεν συνέβη τελικά χθες και δεν θα δοθεί συνέχεια δηλαδή στο υπόλοιπο του Conference League. Γιατί είδαμε 180 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις. Νομίζω ότι το συνολικό σκορ σαν να κολακεύει την Ράγιο Βαγεκάνο και σαν να αδικεί την ΑΕΚ. Αυτή την εντύπωση έχω. Παρότι, ξαναλέω, δεν είναι μια οποιαδήποτε ομάδα η Ράγιο. Είναι μια κανονική ομάδα. Όχι της πρώτης και της δεύτερης ταχύτητας του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Αλλά αν ήταν της πρώτης και της δεύτερης ταχύτητας του Ισπανικού Πρωταθλήματος, πιθανότατα δεν θα μπορούσε καν να την ανταγωνιστεί, όχι μόνο η ΑΕΚ, οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Αλλά θεωρώ ότι στη σούμα το ποδόσφαιρο στο μάτς αυτό και η ίδια η ΑΕΚ σε συνδυασμό με το ποδόσφαιρο δεν έδωσε στην Ένωση αυτά που άξιζε να πάρει για να βρεθεί εκείνη στα ημιτελικά.
Εγώ τώρα εδώ έχω λίγο μια ένσταση, μια unpopular opinion, όπως λέμε στις μέρες μας ή στο χωριό μας, Αλέξανδρε. Διαφωνώ με το κρίμα και άδικο. Δεν θεωρώ ότι ήταν άδικο. Νομίζω ότι στα 4 ημίχρονα δεν υπάρχει κάποια ποδοσφαιρική αδικία για το ποιος πέρασε. Αλλά ταυτόχρονα θεωρώ ότι η ΑΕΚ αδίκησε τον εαυτό της. Δηλαδή, η ΑΕΚ αδίκησε τον εαυτό της με βάση το πρώτο παιχνίδι που το ξέραμε έτσι κι αλλιώς μετά το τέλος εκείνης της αναμέτρησης. Τον αδίκησε γιατί δεν σκόραρε. Σε εκείνο το πρώτο παιχνίδι έπρεπε να βρει τουλάχιστον ένα τέρμα. Από αυτά τα πράγματα που δεν μπορούμε να συζητάμε υποθετικά, από αυτά τα πράγματα που θα έπρεπε να γίνουν δηλαδή. Τα ex-goals θέλεις, οι προσπάθειες που είχε, οι στιγμές που έφτιαξε και με βάση αυτές θα μπορούσε να έχει ένα τέρμα. Θα έπρεπε στο πρώτο παιχνίδι η ΑΕΚ να έχει βάλει ένα γκολ και με αυτόν τον τρόπο να είναι 3-1. Ενδεχομένως στα θα έπρεπε, αλλά αυτό δύσκολο μπορεί να αλλάξει, γι' αυτό δεν το βάζω εγώ στην υπόθεση εργασίας, ακόμα και σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε τώρα που έχουν τελειώσει όλα, να μην φάει τρία τέρματα και τα δύο από τα τρία να είναι σοβαρά ατομικά λάθη. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το αλλάξεις ούτε να το προδικάσεις, οπότε το αφήνω όπως έχει. Για μένα λοιπόν η ΑΕΚ αδίκησε τον εαυτό της, γιατί θα έπρεπε να έχει σκοράρει στο πρώτο παιχνίδι. Και αν είχε σκοράρει στο πρώτο παιχνίδι και είχε να διαχειριστεί μία ήττα με 3-1, ακόμα και με τρία τέρματα, παρότι είχε ατομικά λάθη σε εκείνη την αναμέτρηση, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αμέσως θα μπορούσε χθες να έχει στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Μιλάμε για μία υπερπροσπάθεια. Είναι πολύ μεγάλο κέρδος το ταμείο που κάνει η ΑΕΚ στην Ευρώπη. Ξεκίνησε το καλοκαίρι με το μαχαίρι να είναι στο λαιμό και να νιώθει την πίεση σε κάθε ένα από τα παιχνίδια των προκριματικών. Έπρεπε να κάνει το 3-3, το κατάφερε, πρώτη επιτυχία ήταν αυτή και στη συνέχεια η πορεία της στη League Phase και ό,τι ακολούθησε στην πορεία αυτή την ευρωπαϊκή τη φετινή είναι μόνο κέρδος για την ΑΕΚ στην προσπάθεια που κάνει να βρει ξανά το ευρωπαϊκό της DNA. Σε αυτό που συμφωνώ είναι ότι, και θα συνέβαινε για κάθε ελληνική ομάδα, είναι μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία, γιατί θα μπορούσε να πάει ακόμα πιο μακριά η ΑΕΚ. Νομίζω ότι προσφέρεται πλέον το conference έτσι και αλλιώς για τις ελληνικές ομάδες για να κάνουν πολύ μεγάλες ευρωπαϊκές πορείες και γιατί όχι να το ξαναπάρουμε. Οπότε από τη στιγμή που φτάνεις κοντά στα ημιτελικά, είναι αυτό που λέμε ότι όταν σου δίνεται η ευκαιρία και έχεις το momentum, θα πρέπει να την πάρεις την πρόκριση για να μπορέσεις να πανηγυρίσεις και παραπάνω πράγματα. Γιατί δεν ξέρεις του χρόνου τι θα συμβεί, δεν ξέρεις του χρόνου αν μια κακή κλήρωση ή ένα κακό momentum μπορεί, ας πούμε, να στερήσει από την ΑΕΚ νωρίτερα μια ευρωπαϊκή πορεία. Δεν ξέρεις αν θα μπορείς να φτάσεις στα πρώιμη τελικά με τον τρόπο που έφτασε φέτος. Και έτσι, με βάση και την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έγινε και το γεγονός ότι χθες ένα γήπεδο κόχλαζε, μια ομάδα συμπαρασύρθηκε από το γήπεδο και έδωσε και στο γήπεδο τροφή να της δίνει ενέργεια. Όλα αυτή η χθεσινή εικόνα είναι που καταλαβαίνω ότι αφήνει μια πικρία. Αλλά δυστυχώς υπάρχει αυτή η σκληράδα στην αξιολόγηση ότι δεν είναι μόνο δύο ημίχρονα, είναι τέσσερα συνολικά. Και κάπως έτσι σου είπα, εγώ λίγο διαφωνώ με αυτό το κρίμα και άδικο. Αδίκησε έκ τον εαυτό της, αλλά όχι κρίμα και άδικο συνολικά.
Ναι, εγώ το είπα περισσότερο υπό το πρίσμα ότι βάσει της εικόνας των δύο ομάδων, ας πούμε, και στα δύο παιχνίδια, δεν πιστεύω τόσο ότι το χθεσινό είναι άδικο το σκορ. Δηλαδή, αν μου έλεγες βάσει της εικόνας του μάτς, βάσει των ευκαιριών, ας πούμε, γιατί υπολογίζουμε και το καλό πρώτο δεκάλεπτο της Ράγιο που θα μπορούσε να έχει σκοράρει και ένα γκολ, βάσει των ευκαιριών αυτών, νομίζω το 3-1 σαν να αποδίδει δικαιοσύνη χθες. Ναι. Θεωρώ ότι στο πρώτο μάτς είναι που έγινε η ζημιά, όχι δηλαδή τόσο στο χθεσινό. Θα το συζητήσουμε και λίγο πιο αναλυτικά το χθεσινό. Γιατί ίσως το 3-0 στο πρώτο μάτς δεν είναι ο καθρέφτης της αναμέτρησης. Ίσως ένα γκολ για την ΑΕΚ, ίσως να άξιζε και να πετύχει και δύο η Ράγιο ή τρία. Okay. Εκεί είναι το άδικο που στέκομαι εγώ, ότι αδείξει τον εαυτό της, αυτό ακριβώς που λες, και το ποδόσφαιρο μαζί, όταν αδικείς τον εαυτό σου θα το σιγοντάρει και θα τα κάνει ακόμα χειρότερα.
Το ποδόσφαιρο είναι ένα πολύ άδικο ομαδικό άθλημα, ή τέλος πάντων ένα πιο άδικο ομαδικό άθλημα συγκριτικά με τα υπόλοιπα, σίγουρα συγκριτικά με το μπάσκετ, αλλά αυτό μπορείς να το υποστηρίξεις και να το παρατηρήσεις να συμβαίνει κυρίως σε μεμονωμένους αγώνες, δηλαδή σε ένα 90 λεπτό μαζί με τις οποίες καθυστερήσεις. Όταν μιλάμε για μια νοκάουτ φάση η οποία θα έχει δύο παιχνίδια και επίσης όταν μιλάμε για το υψηλότερο επίπεδο, για το ευρωπαϊκό επίπεδο, το βλέπουμε και σε ακόμα καλύτερες διοργανώσεις, όπως για παράδειγμα είναι το Champions League ή και το Europa, δύσκολα μπορείς να διορθώσεις μια πολύ μεγάλη κακή βραδιά στην οποία έκανες πολλά λάθη και ήσουν και πολύ άτυχος. Δηλαδή αυτό που συνέβη στο Βαγιέκας, και να μην ήταν η ΑΕΚ και να μην μιλούσαμε για μια ελληνική ομάδα, αν παρατηρήσεις τι γίνεται και στο Champions League και στο Europa, από 3-0 είναι ψιλοσπάνια η επιστροφή. Στο τέλος η ομάδα η οποία θα κινδυνέψει τέλος πάντων να δεχτεί μια σε βάρος της επική ανατροπή, θα αντιδράσει όπως και έγινε και σε μια στιγμή μπορεί να είναι αυτή η οποία θα χαμογελάσει και θα πάρει την πρόκληση. Πάντως, για να μην μιλάμε θεωρητικά, αν θες να μπούμε στην αξιολόγηση της αναμέτρησης, γιατί για μένα έχει πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία και όσο απογοητευτικό και αν είναι την επομένη ενός αποκλεισμού που έχει μείνει και ο κόσμος της ΑΕΚ με το ΑΧ, έχει πάρα πολλά κέρδη στο καθαρά αγωνιστικό. Δηλαδή, στο βίντεο ανάλυση της επόμενης ημέρας, είτε της μεθεπόμενης, ο Νίκολιτς έχει πολλούς λόγους να χαμογελάει με τους ποδοσφαιριστές του. Για εμένα. Δεν ξέρω πώς το είδες εσύ. Και είναι πολύ εμφανή τα σημάδια.
Κοίτα, τη χθεσινή ΑΕΚ μπορώ να σου πω ότι ψιλοπερίμενα, γιατί αυτό μας έχει δείξει ο Νικόλης. Δηλαδή, αν κάνει κάτι πολύ καλά ο Σέρβος, είναι ότι μπορεί την πρώτη φορά που θα τον αντιμετωπίσεις να καταφέρεις να τον ευνηδιάσεις, να καταφέρεις να τον πιάσεις εντός εισαγωγικών αδιάβαστο, όπως και μπορεί να συνέβη, πιθανότατα συνέβη στο πρώτο μάτς στο Βαγιέκας, αλλά δύσκολα θα τον βρεις απροετοίμαστο σε δεύτερο παιχνίδι. Οπότε τη χθεσινή κυριαρχία της ΑΕΚ μέχρι το 55ο λεπτό την περίμενα. Περίμενα δηλαδή μια ΑΕΚ που δεν ήμουν αισιόδοξος, αλλά πίστευα ότι θα είναι ανταγωνιστική. Δεν περίμενα ότι θα είναι 3-0 το μάτσο του 52, έτσι για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά περίμενα μια ΑΕΚ που θα είναι ανταγωνιστική. Έχει κέρδη πολλά, συμφωνώ και εγώ. Μεγάλωσε. Νομίζω ότι μεγάλωσε η ΑΕΚ. Ήταν μια βραδιά που αφήνει μια πίκρα, αλλά νομίζω ότι συνολικά ήταν μια βραδιά στην οποία η ΑΕΚ μεγάλωσε ευρωπαϊκά. Έκανε πράγματα που τα προηγούμενα χρόνια της είχαν λείψει, να παίξει έναν προημετελικό, δηλαδή ευρωπαϊκής διοργάνωσης, έχοντας χάσει το πρώτο παιχνίδι στην έδρα του αντιπάλου με 3-0 και να καταφέρει να το φέρει στα μέτρα της, γιατί μιλάμε για προημιτελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, μην το ξεχνάμε αυτό, και να το φέρει στα μέτρα της και να διεκδικήσει την πρόκριση, είναι δείγμα μιας ομάδας που αρχίζει και φτιάχνει ευρωπαϊκό DNA για τα καλά, που ξέρεις όταν θα κληθείς να το ξανακάνεις ή όταν θα κληθείς να κάνεις κάτι αντίστοιχο στο μέλλον, όχι της ίδιας κλίμακας. Μπορεί να έχει χάσει ένα μάτσο, ένα προκριματικό, ένα νοκάουτ παιχνίδι ΑΕΚ 2-1. Θα ξέρει ότι τότε με τη Ράγιο είχαμε ανατρέψει το 3-0. Γιατί να μην το κάνουμε και τώρα που είναι πιο εύκολα τα πράγματα, σε μια ήττα πιθανή με 1-0. Υπό αυτό το πρίσμα το εννοώ το μεγάλωσε. Γιατί αγωνιστικά νομίζω ότι η ΑΕΚ έκανε το σχεδόν τέλειο παιχνίδι που απαιτούνταν για τα 60 λεπτά που άντεξε να το κάνει. Δηλαδή, είχαμε πει πριν το μάτς ότι για να είναι η ΑΕΚ ανταγωνιστική πρέπει να είναι σχεδόν τέλειοι οι δύο κεντρικοί της μέση. Ήταν σχεδόν τέλειοι οι δύο κεντρικοί της μέση. Ο Πινέδα έχει κάνει συγκλονιστικό παιχνίδι, ένα από τα καλύτερα παιχνίδια με τη φανέλα της ΑΕΚ. Ήταν σχεδόν τέλειοι οι δύο κεντρικοί της αμυντικοί. Πάρα πολλές κερδισμένες μονομαχίες, εξουδετέρωσαν ουσιαστικά επιθετικά την Ράγιο. Ο Βάργα δεν ήταν ο τέλειος που θα χρειαζόταν επιθετικά η ΑΕΚ εν τη απουσία του Γιώβιτς, αλλά για αυτό ήταν και ο Ζήνη, που ήταν και ο παράγοντας Χ. Αλλά όπως και να έχει, δεν θυμάμαι δηλαδή κάποιον που να σου πω ότι από το αρχικό σχήμα ότι υστέρησε. Ναι. Αλλά όπως και να έχει, όταν καλείσαι να ανατρέψεις ένα 3-0, ακόμα και το τέλειο δεν έφτανε. Δεν φτάνει. Χρειάζεται να κάνεις το τέλειο και κάτι παραπάνω.
Ναι, και ενδεχομένως και η τύχη να είναι με το μέρος σου σε τέλειο βαθμό για να μην μπορέσει τέλος πάντων να στραβώσει το παιχνίδι σε μια στιγμή όπως συνέβη στην ΑΕΚ. Κρατάω από αυτό που είπες το ότι το σπουδαίο για την ΑΕΚ είναι ότι σε επόμενη ευρωπαϊκή παρουσία του χρόνου με το καλό μπορεί να το πιάσει ξανά από εδώ που το άφησε, και εδώ είναι και το progress της υπόθεσης. Δηλαδή και στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι αλλά και στο ψυχολογικό, κοιτώντας πίσω της η ΑΕΚ μπορεί να δει κάτι πολύ σημαντικό και στην επόμενη σεζόν να μπορεί να πάει με αυτές τις παραστάσεις τις φετινές και λίγο παρακάτω ή τουλάχιστον στο ίδιο. Μπορεί με βάση τα λάθη της να είναι πιο σωστά προετοιμασμένη, μιλώντας για το ίδιο γκρουπ με τον ίδιο προπονητή και ρόστερ, στο οποίο προφανώς θα υπάρξει μια συνέχεια και μια ενίσχυση, και αυτά είναι τα πάρα πολύ θετικά. Και τώρα στο καθαρά αγωνιστικό, νομίζω ότι βλέπουμε πολλές αντιφάσεις σε αυτό το παιχνίδι, που εν τέλει είναι και για μένα η εξήγηση στο γιατί προέκυψε αποκλεισμός και όχι πρόκριση. Να ξεκινήσω να πω ποιες αντιφάσεις βλέπω. Στα τελευταία λεπτά, στο πρώτο παιχνίδι στο Βαγέκας, είπαμε ότι αυτό που έκανε ο Γιώβιτς και λάθος του ήταν και κακό για την ΑΕΚ ήταν, γιατί ένας παίκτης υψηλού επίπεδου με παραστάσεις θα έλειπε από έναν τελικό όπως ήταν τελικά αυτός κόντρα στην Ράγιο στην Αθήνα. Τελικώς, αυτή η απουσία του Γιώβιτς νομίζω ότι έδωσε φτερά στην ΑΕΚ. Μπήκε ένας ποδοσφαιριστής σαν τον Ζήνη με διαφορετικά χαρακτηριστικά, με έκρηξη και με ενέργεια που έλειπε από την ΑΕΚ, στοιχεία τα οποία δεν μπορεί να τα δώσει ο Γιώβιτς, ξεκάθαρα, μην αυταπατάται κανένας, και είναι ένα κομμάτι από τις διαφορές που έφερε η ΑΕΚ στο παιχνίδι και από αυτές τις διαφορές που έκαναν και τη διαφορά, όσο περίεργο και να ακούγεται. Από την άλλη, η άλλη απουσία που είχε η ΑΕΚ, αυτή του Πέντρου Μάνταλου, ενδεχομένως να τη στέρισε μια λύση που θα μπορούσε να έρθει από τον πάγκο εκεί στο 60-65, που δεν είναι ότι μόνο ότι έμειναν από δυνάμεις οι ποδοσφαιριστές της, αλλά άρχισαν και πνευματικά να κουράζονται. Και ο Μάνταλος είναι ένας παίκτης ο οποίος θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαχείριση και την πνευματική και την αγωνιστική και να κρατήσει λίγο παραπάνω σε πιο σωστό βαθμό το τέμπο όταν η ΑΕΚ το χρειαζόταν. Αυτό που για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλο κέρδος για την ΑΕΚ είναι ότι από το πρώτο παιχνίδι στο δεύτερο έδειξε να έχει πάρει πολύ σωστά το μάθημά της. Το act και react που έχει κάνει η ομάδα του Νίκολιτς, προφανώς μετά από οδηγίες του ίδιου του σέρβου τεχνικού, είναι χθες υποδειγματικό. Η ΑΕΚ την πάτησε στο Βαγέκας, γιατί άφηνε την Ράγιο με το που έκανε ανάκτηση της μπάλας να έχει πρώτη, δεύτερη πάσα και ουσιαστικά να μπορεί να ξεδιπλώνει το παιχνίδι της όπως συνήθως κάνουν οι ισπανικές ομάδες, δηλαδή κινήσεις των παικτών στο χώρο οι οποίες γίνονται αυτοματοποιημένα και με πολλούς καλούς χειριστές της μπάλας οι οποίοι έχουν και καλές πρώτες πάσες, άνοιγμα και άπλωμα του παιχνιδιού, σε βαθμό που το transition το επιθετικό γίνεται ανυπόφορο για τον αντίπαλο. Τέτοια γκολ έφαγε η ΑΕΚ. Η Ράγιο θυμίζω ότι φόρτωσε την πλευρά, ειδικά σε εκείνο το πρώτο γκολ, σε ένα ανέβασμα του Ρότα. Δημιούργησε ανισορροπίες, το έκανε 2-3 φορές ακόμα, έτσι προέλθαν τα γκολ. Χτες αυτό δεν μπορούσε να συνέβη για έναν και συγκεκριμένο λόγο. Η οδηγία η οποία εκτελέστηκε σε απίστευτα καλό βαθμό για 60-65 λεπτά ήταν ότι δεν είναι μόνο ότι τους πιέζουμε ή ότι είμαστε πολύ πιεστικοί και με την μπάλα στα πόδια. Όταν χάσουμε την μπάλα, τους κυνηγάμε λες και είμαστε λυσασμένα σκυλιά. Και το κάνουμε συντονισμένα και το κάνουμε όλοι μαζί. Έχαναν οι παίκτες της ΑΕΚ την μπάλα από κάποιον της Ράγιο και στα 5-10 δευτερόλεπτα την είχαν ανακτήσει ή στη χειρότερη την είχαν βγάλει εκτός. Αυτό αποσυντόνισε εντελώς την Ράγιο, δεν της άφησε κανένα περιθώριο ποτέ να βρει χώρο, δεν μπορούσε να δημιουργήσει ποτέ αντεπίθεση και μάλιστα την εγκλώβησε στο δικό της μισό. Κάποιος που έβλεπε το παιχνίδι τους λυπόταν τους Ισπανούς και έλεγε ότι πόσο θα μπορούν να αντέχουν αυτή την ασφυκτική πίεση, την οποία και γι' αυτό το λόγο δεν άντεχαν και γι' αυτό το λόγο στα 50 κάτι λεπτά είχαμε το 3-0.
Ναι.
Απλά
κοίτα, από εκεί και μετά. Αυτό που λες. Ότι όπως ακριβώς το περιέγραψε πήγαινε το μάτς μέχρι το 55-60, απλά αυτό είναι μια τακτική που δύσκολα μπορεί να συμβεί. Γιατί όντως δεν ήταν κάποια τέταρτα δεκάλεπτα που συνηθίζουν να ανεβάζουν ταχύτητες οι ομάδες. Ήταν όντως 60 λεπτά στο 150%. Για να μπορείς να το υποστηρίξεις αυτή την τακτική σε ένα ολόκληρο 90 λεπτό, θα πρέπει με τη συμπλήρωση των 60 λεπτών να γίνουν 2-3 αλλαγές και λίγο αργότερα να γίνουν άλλες 2 αλλαγές και να έρθουν άλλοι 5-9 παίχτες στην εντεκάδα οι οποίοι θα μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτού του είδους την τακτική. Εκεί ήταν και το κλειδί, ότι η ΑΕΚ έκανε το τέλειο για 60 λεπτά, αλλά όταν χρειάστηκε την υποστήριξη από τον πάγκο, από τους παίκτες που θα έμπαιναν στο γήπεδο για να δώσουν συνέχεια σε αυτό το την ανηφόρα που ανέβαινε για τα καλά η ΑΕΚ, δεν είχε να πάρει αυτά που χρειαζόταν. Δεν είχε να πάρει, όχι γιατί δεν ήταν καλοί οι παίκτες, γιατί δεν είναι τα στοιχεία των παίκτων που ήρθαν από τον πάγκο τέτοια που να μπορούν να εξυπηρετήσουν αυτού του είδους την τακτική. Και για μένα αυτό είναι και μια γενικότερη, ένα γενικότερο συμπέρασμα, το ότι μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία, το ότι η ΑΕΚ έφτασε ως τους 8 του Conference League, αλλά και μια πολύ μεγάλη υπέρβαση, γιατί όλα αυτά η ΑΕΚ τα έχει καταφέρει με ένα ρόστερ που κατά τη γνώμη μου έχει τρυπήσει 2 και 3 ορόφους στο ταβάνι του, όχι μία φορά και μόνο.
Και εδώ έρχεται η δικαιοσύνη του ποδοσφαίρου, γιατί το κοντό ρόστερ που έχει η ΑΕΚ τη φετινή σεζόν των 22 παικτών, που ακόμα και αυτός ο αριθμός παίζει ρόλο συγκριτικά και με τον ανταγωνισμό, είναι μια εξήγηση για ένα project το οποίο είναι in progress η διαδικασία ανάπτυξής του. Εγώ θα πάω και πάλι σε αυτή την ατάκα του Ριμπάλντα, την οποία υποστηρίζει και ο Νίκολιτς το περασμένο καλοκαίρι, ότι εμείς χρειαζόμαστε 2 και 3 μεταγραφικές περιόδους για να φτάσουμε το πράγμα εκεί που ακριβώς θέλουμε, και τη συνέπεια με την οποία υποστηρίχθηκε αυτό το Γενάρη, όταν ήρθε ένα πολύ ποιοτικό κομμάτι για το παζλ που λέγεται Βάργα. Η ΑΕΚ σε άλλη φάση του project, πιο προχωρημένη, μετά από αυτά στις 2-3 μεταγραφικές περιόδους, θα έχει ένα πιο πλούσιο, όχι μόνο αριθμητικά, και σε επίπεδο αγωνιστικών χαρακτηριστικών ρόστερ. Και εκεί θα είναι πιο έτοιμη για να πάει παρακάτω. Και εδώ είναι η πρίκα αυτού που λέγαμε πριν, ότι όταν θα θελήσει του χρόνου να πάει παρακάτω, θα το πιάσει από φέτος που το πήγε πολύ μακριά. Η ΑΕΚ είχε ένα ρόστερ περιορισμένων δυνατοτήτων αριθμητικά και σε επίπεδο χαρακτηριστικών, είχε να διαχειριστεί και 2 σημαντικές απουσίες, αυτή του Γιώβιτς και του Μάνταλου, και κάπως έτσι δεν μπόρεσε μετά το 60 να φέρει στην κεντρική σκηνή αυτούς τους ποδοσφαιριστές που αγωνιστικά θα είναι ισοϊψείς με αυτούς που βγήκαν, και να μπορούσε να έχει ένα plan B, βάζοντας 2-3 παίκτες, όπως είπες, στη συμπλήρωση μιας ώρας και άλλους 2 στην συνέχεια για να διαχειριστεί το παιχνίδι. Η ΑΕΚ σωστά και λογικά, και θα εκμεταλλευτώ και την ατάκα που μας είπε χθες στο The Football Show στον Αντένα ο Λάζαρος Χρυστοδουλόπουλος, τον οποίο καταλαβαίνεις και εσύ ότι από τις εκπομπές που κάνουμε πάντα τον εκμεταλλευόμαστε, παίρνοντας τη γνώση του και το γεγονός ότι τα ποδοσφαιρικά του, ακόμα παρότι κρεμασμένα, είναι πολύ ζεστά, μέχρι πρόσφατα αγωνιζόταν. Μας έλεγε λοιπόν ο Λάζαρος εκεί στο 55-60 ότι τώρα που ήρθε το 3-0, που τον πέτυχε η ΑΕΚ το στόχο της, θα ξεκινήσει αυτό το ένστικτο αυτοσυντήρησης που γίνεται ψιλοαναγκαστικά, ψιλοαυτόματα, είναι θέμα ψυχολογικό. Και εκεί λοιπόν που θα πεις μέσα σου, και το είπαν και οι παίκτες της ΑΕΚ, ότι το ισοφαρίσαμε, το φέραμε εδώ που έρχεται, οπότε λίγο να περιοριστούμε και να πάμε λίγο πιο συγκρατημένα και όχι τόσο aggressive. Αυτό που έπαθε η ΑΕΚ σε εκείνο το σημείο είναι αυτή η αυτοσυντήρηση και η εγκράτεια να τις βγάλει ταυτόχρονα και χρονικά και δικαιολογημένα και την κόπωση. Και κάπου εκεί, με όλα αυτά μαζί να συμβαίνουν, υπάρχει μια άσκοπη πίεση η οποία ήρθε από τον Μάριν, ο οποίος κατά τα άλλα ήταν στους κορυφαίους, την οποία πίεση δεν ακολούθησαν οι συμπαίκτες του, και λόγω δυνάμεων και γιατί έμοιαζε να είναι άσκοπη, δηλαδή ο χαφ της ΑΕΚ να πάει σε έναν κεντρικό αμυντικό, σε έναν πλάγιο μπακ της Ράγιο σε εκείνο το χρονικό σημείο, άδειασε το κέντρο, 3 εκτελεσμένες πάσες, γιατί η ΑΕΚ δεν μπορούσε πλέον στο act και react να κόψει τους Ισπανούς, οι οποίοι με το που τους δώσεις χώρο θα ανταλλάξουν 1-2 πάσες, θα κάνουν σωστές κινήσεις στο χώρο και έχουν και την καλή εκτέλεση, η οποία δυστυχώς, αλλά εξηγείται στο ποδόσφαιρο όταν υπάρχει ποιότητα, στη μία φάση που έκαναν στην All Win Arena, βρήκαν γκολ και πλήγωσαν την ΑΕΚ και έκαναν το 3-1. Και μετά το βουνό ήταν ακόμα μεγαλύτερο από όσο έμοιαζε όταν ξεκίνησε το παιχνίδι στο 0-0, γιατί η ΑΕΚ χωρίς κλίση από τον πάγκο, με πολύ μεγάλη κόπωση, έπρεπε να βρει και 4ο γκολ. Και πάλι όμως εκεί, ο βαθμός νομίζω που τις βάζουμε είναι πολύ καλός. Πάλι είχε ευκαιρίες. Πάλι διεκδίκησε το 4ο γκολ. Ναι, το πάλεψε, δηλαδή εξάντλησε τα περιθώρια που είχε για να μπορέσει να το πάει στην παράταση.
Ναι, αν και φάνηκε μετά το 80 λίγο να... όχι να αποδέχεται ακριβώς, αλλά να πηγαίνει το αμάξι και να μην βλέπει βενζινάδικο. Δηλαδή κάπως έτσι έμοιαζε το πράγμα. Φαινόταν δηλαδή ότι δεν έφτανε το ρεζερβουάρ μέχρι την επόμενη έξοδο, μέχρι την επόμενη στάση για να πάρει λίγο παραπάνω ενέργεια, να βρει μια ακόμη στιγμή για να φουλάρει. Νομίζω ότι θα βάλω ένα πολύ καλό βαθμό πάντως, όπως και να έχει στη φετινή ΑΕΚ, στην πορεία της στην Ευρώπη. Πέτυχε όχι απλά το μίνιμουμ, πέτυχε ίσως κάτι παραπάνω από το μίνιμουμ. Αυτό που δηλαδή θα πρέπει να κάνουν οι ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται στο conference, να είναι ανταγωνιστικές, να αξιοποιούν την ευκαιρία, γιατί ξέρεις, μετά και την κατάκτηση του τίτλου του Ολυμπιακού έχει μπει ο πύχης αρκετά ψηλά. Δηλαδή, τα κατάφερε ο Ολυμπιακός και κάθε φορά που μια ελληνική ομάδα αγωνίζεται στο conference, το να μην κατακτά το conference δεδομένα εντός συνόρων συνιστά μια αποτυχία του στυλ ότι αφού τα κατάφερε αυτός και δεν τα κατάφερα εγώ, σημαίνει ότι δεν.
Για να
δεν
το είναι πούμε, έτσι όμως. Για να δεν το πούμε και έτσι. Πιο απλά, αυτός ο προημιτελικός, όχι μόνο για τη ΑΕΚ ο χθεσινός και για οποιαδήποτε άλλη ομάδα, δεν θα είχε καθόλου πίεση, γιατί θα ήταν από μόνο του μια υπέρβαση για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ενώ τώρα είναι κάτι δεδομένο, γιατί κάποιος όχι μόνο σε ημιτελικό πήγε, κατάφερε να το πάρει κιόλας. Άρα
σωστά.
Για όλες τις ελληνικές ομάδες υπάρχει άλλη πίεση και θυμίζω εγώ το πώς ήταν τα πράγματα πριν κάποια χρόνια που για παράδειγμα ο ΠΑΟΚ βέβαια με δυσκολότερους αντιπάλους, γιατί έτσι ήταν το conference, δεν κάνουμε καμία σύγκριση, είχε φτάσει στους 8 και αυτό από μόνο του συνιστούσε μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Τώρα θα ήταν επιτυχία, αλλά θα υπήρχε και ο στόχος να πάμε παρακάτω. Άρα αυτό φέρνει πίεση.
Αυτό ακριβώς. Οπότε δεν είναι σωστό να αντεβάζεις τη ζυγαριά συγκρίνοντας με το τι έχει πετύχει ο άλλος για να δεις αν είσαι εσύ επιτυχημένος. Εγώ νομίζω ότι η φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ είναι αρκετά έως σημαντικά επιτυχημένη δεδομένων και των προηγούμενων ευρωπαϊκών χρόνων, που ουσιαστικά η ΑΕΚ λίγες είναι, βραδιές είναι οι καλές τις στιγμές. Συνολικά δεν νομίζω ότι έχει στην πρόσφατη πενταετία, εξαετία της κάποια χρονιά η οποία την κάνει να χαίρεται που συμμετείχε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και την κάνει να είναι υπερήφανη ότι πέτυχε κάτι πραγματικά αξιόλογο. Και θα ήταν και παράλογο, δηλαδή δεν μπορείς όταν για χρόνια έχεις βγάλει κατά κάποιο τρόπο εντός εισαγωγικών την Ευρώπη από την καθημερινότητά σου να εμφανιστείς μια χρονιά και να πεις ότι εγώ θα πάω μέχρι το τέλος του δρόμου. Η Ευρώπη είναι μια εξελεκτική πορεία, δηλαδή τη μια χρονιά θα αγωνιστείς, θα τριφτείς, θα πετύχεις νίκες, θα πετύχεις εκτός έδρας νίκες, θα πας όσο πιο μακριά μπορείς. Την επόμενη θα έχεις μια καλύτερη βάση και θα μπορείς να διαχειριστείς καλύτερα και τέτοιου είδους βραδιές. Θεωρώ ότι με μια πιο ευρωπαϊκή πενταετία πίσω της ΑΕΚ, ακόμα και το χθεσινό θα μπορούσε να το διαχειριστεί ακόμα καλύτερα, ακόμα και αυτό που συνέβη με το σκορ να είναι 3-0 υπέρ της. Δεν την έχει αυτή την εμπειρία αυτή τη στιγμή που μιλάμε η ΑΕΚ για να μπορούσε να διαχειριστεί αυτού του είδους τις βραδιές. Είχε την ορμή της, είχε την καλή βραδιά των παικτών της, είχε τη βοήθεια του κόσμου της, το έκανε, το έφερε στα μέτρα της, δεν έφτασε αυτό. Συνολικά όμως νομίζω ότι για το πώς ξεκίνησε η χρονιά στην ΑΕΚ και το τι απαιτήσεις πρέπει να έχουμε από τις ελληνικές ομάδες σε αυτό το Conference League, εγώ θα βάλω έναν θετικό βαθμό στην ΑΕΚ που νομίζω ότι, ξαναλέω, πέτυχε το μίνιμουμ, το ξεπέρασε, έκανε το βήμα παραπάνω, σπατάλησε μια μεγάλη ευκαιρία για ακόμα ένα άλμα μεγαλύτερο, αλλά εκτιμώ πως το φινάλε, το ότι κατάφερε δηλαδή να δείχνει το ημερολόγιο 16 Απριλίου και η ΑΕΚ να παίζει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, είναι όταν μπήκε το στόχος της σεζόν στην αρχή της χρονιάς, ήδη ξεπερασμένος, ήδη το τίκ έχει μπει.
Για μένα είναι παραπάνω από θετικό το πρόσημο. Θα μπορούσα να την πω απόλυτα επιτυχημένη την ευρωπαϊκή σεζόν της ΑΕΚ, γιατί θα πρέπει την σύγκριση και το ταμείο και την αξιολόγηση να την κάνουμε με βάση το τι συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, στην αξιολόγηση θα πρέπει να βάθουμε και τον βαθμό στον οποίο αυτό το group πόσο καιρό είναι μαζί, πόσο καιρό δουλεύει μαζί και πόσο ακόμα θα μπορεί να ενισχυθεί και να πάει παρακάτω. Είναι σίγουρα μια χρονιά στην οποία η ΑΕΚ μπορεί να βάλει ως σημείο αναφοράς για τις επόμενες που μπορούν να έρθουν και μπορεί να πετύχει ακόμα καλύτερα πράγματα. Το έχουμε δει και με άλλες ελληνικές ομάδες. Το conference έχει χαμηλότερο βαθμό δυσκολίας. Ενδεχομένως του χρόνου το Champions League ή το Europa League, ανάλογα και με την πορεία της στο πρωτάθλημα, να της δώσει την ευκαιρία να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο στην Ευρώπη και να κάνει ακόμα καλύτερα πράγματα, ακόμα πιο όμορφα πράγματα, τα οποία θα δώσουν χαρά και, στον ίδιο της τον κόσμο. Πάντως, στο σύνολο είναι μόνο θετικά, νομίζω, αυτά που έχει πάρει η ΑΕΚ την φετινή σεζόν από την Ευρώπη. Και νομίζω ότι στα αυτιά μου ακούω τις δηλώσεις και του ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού και των ανθρώπων του, που όταν υπήρξε εκείνη η κατάκτηση είχαν πει σε πράγματα που θέλουμε να βλέπουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ότι ανοίξαμε τον δρόμο και ότι θα έρθουν και άλλες ελληνικές ομάδες τα επόμενα χρόνια. Και το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει, ότι έχουν έρθει πολύ πιο κοντά για τις ελληνικές ομάδες τα ημιτελικά μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης μέσω του conference, και γιατί όχι ξανά και τελικό και ξανά και το τρόπαιο. Μπορούμε να το ζήσουμε, θέλει υπερβάσεις και θέλει και σίγουρα αγωνιστική σοβαρότητα και συνέπεια.
Ωραία. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, νομίζω ότι πρέπει να πούμε, θα είναι άδικο να μην πούμε και μια καλή κουβέντα και για την ομάδα που προκρίθηκε. Μια συμπαθέστατη, θα τη χαρακτηρίσω, ομάδα. Θα ξεκινήσω από τον προπονητή της, ο οποίος και χθες μου έκανε πολύ καλή εντύπωση, βλέποντας τον να οδηγεί την ομάδα του από τον πάγκο, παρότι για 55 λεπτά έβγαζε καπνούς, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Έβλεπε μάλλον την ομάδα του να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αναμέτρησης. Είναι πολύ σημαντικό ο προπονητής σου στα κακά βράδια της ομάδας σου να έχει τον τρόπο να βρίσκει λύσεις. Γιατί ήταν ένα τέτοιο, ένα κακό βράδυ για τη Ράγιο, στο οποίο ο προπονητής της κατάφερε να βρει λύσεις και την βοήθησε πραγματικά με τις αλλαγές του να βελτιώσει την εικόνα της και να κλείσει με καλή εμφάνιση, νομίζω, το τελευταίο 25 λεπτό που ήταν και το κρίσιμο για την πρόκριση. Μια πολύ συμπαθής ομάδα, επαναλαμβάνω, που μας χάρισε και μια πολύ ωραία στιγμή στο φινάλε με τους παίκτες της Ράγιο να χειροκροτούν τους παίκτες της ΑΕΚ μετά τη λήξη της αναμέτρησης για την όλη προσπάθεια. Δεν ξέρω αν μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου. Η αλήθεια είναι ότι θα μου κάνει εντύπωση να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου η Ράγιο, αλλά εκτιμώ πως είναι μια ομάδα που αξίζει να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, άξιζε να βρίσκεται στους 8 του Conference League, αξίζει και να βρεθεί και στα ημιτελικά, γιατί είναι μια ισπανική ομάδα. Οι ισπανικές ομάδες έχουν τον τρόπο, έχουν το know-how, και το έκανε με το δικό της τρόπο, με το δικό της στυλ, και νομίζω ότι είναι το κάτι διαφορετικό που προσφέρει, που προσθέτει σε ευρωπαϊκές διοργάνωσεις.
Πάντως και το Europa και το Conference League θα έχουν συνέχεια. Γνωρίζουμε πλέον τις 4 ομάδες που έχουν πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά και στη μία και στην άλλη διοργάνωση. Ήταν πολύ ωραία η βραδιά, έτσι πως το ζήσαμε, και στην αναμονή του στο pre-game της μεγάλης αναμέτρησης της ΑΕΚ της χθεσινής στη δηλώση του Αντένα, και καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, το οποίο ήταν πάρα πολύ χωρατεστικό, και εννοείται με το σχόλιο και την ανάλυση του Λάζαρου Στοδουλόπουλου στο The Football Show, το οποίο ακολούθησε τα μεσάνυχτα, και με τους καλεσμένους που είχαμε. Μελέτης Ηλίας, ο οποίος, εντάξει, δίνει content πάντα.
Ωραίος, απολαυστικός, πάντα, ναι, πάντα.
Το ευχαριστήθηκες πάντα. Και εσύ, το ευχαριστηθήκαμε και εμείς. Και γενικώς όλοι όσοι μας μίλησαν και χθες, οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές δηλαδή από το γήπεδο της ΑΕΚ, είτε μιλάμε για τους ανθρώπους της ελληνικής ομάδας, είτε μιλάμε ακόμα και για αυτούς της ισπανικής, που πραγματικά στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Από εδώ και πέρα οι διοργανώσεις προφανώς και συνεχίζονται. Υπάρχει, Αλέξανδρε, να σε ενημερώσω, όχι ότι δεν το ξέρεις δηλαδή, ούτε κι εσείς που μας ακούτε σίγουρα το ξέρετε, ένας πολύ ενδιαφέρον αγγλικός εμφύλιος για κάποιους και ένα ζευγάρι από το μονοπάτι του οποίου μπορεί να προκύψει και η ομάδα που μπορεί να κατακτήσει το Europa League. Αναφέρομαι στην αναμέτρηση της Nottingham Forest με την Aston Villa, παιχνίδι επίπεδου Premier League, το οποίο θα είναι αυτό που θα μας απασχολήσει και σε 2 εβδομάδες από τώρα. Να θυμίσουμε ότι τα ημιτελικά έρχονται την 5η 30 Απριλίου και την 5η 7 Μαΐου. Είναι τα 2 παιχνίδια από τα οποία ουσιαστικά θα βγουν τα ζευγάρια του τελικού σε Europa και σε Conference League. Τηλεόραση του Αντένα Σίγουρα στις 30 Απριλίου θα δείξει το παιχνίδι της Nottingham Forest με την Aston Villa. Προφανώς ετοιμαζόμαστε για, με το καλό σε 15 μέρες για ακόμα μια υπερπαραγωγή με pre-game, με ανταποκριτές και απεσταλμένους στο City Ground, στο οποίο τι να κάνουμε, σηκώσουμε χέρι να πούμε ότι θέλουμε και εμείς να πάμε, και με The Football Show μετά για να δούμε το ποιος θα έχει πάρει προβάδισμα εν ώψη και των δεύτερων ημιτελικών.
Ωραιότατα. Λοιπόν, άρα το ραντεβού μας με τους ημιτελικούς του αγγλικού εμφυλίου σε Europa League και προφανώς όλα όσα σας ανέφερε ο Γρηγόρης. Νομίζω πως τα είπαμε όλα, τα αναλύσαμε, πάμε παρακάτω. Η δράση συνεχίζεται. Έχουμε ακόμα ποδοσφαιρικές βραδιές στον Αντένα μέχρι να καλοκαιριάσει, παιδιά.
Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.
Γεια χαρά.
Ακούσατε το podcast Overlap με τον Γρηγόρη Ατρίδη και τον Αλέξανδρο Ξενικάκη.